Galaysia, tarkatingi tul. Be tatogir, to tataraluri merana pang Yesu. Arono atu. Ay, ang Galaysia nga, ang ngandil tol kapakaba. Ngan si tol ikalunguni yangi, mukungana wede pang malangana, a pagalanga lumimye Yesu Krisi, yu tipatotalo kay plasingi kain ay mata, ino. Leawi lokbe kapakalangaw, Yesu atu ingan. Ngan kakawa maro amunu sila na nga Yeso dara. Kakaw yeyo katogir ke maro nga, to yeyo kalungo bingi dokmata, ngan li kataralo mimerana pang Yesu nga. Ang ngan kay bentol kaba nga, to mukungan kamarit be kato krisi ye gurana ke maro amunu. Ela nokot nga, lumimbe kato limot yang tapmim gurana kyang nga, to. Ngan su limot yo mukungan pumbe pang yang nga, ngan u lumim kali, to. Ole lumim tut, Yeso so tinangan pumbe pang yang sokorai tiap. Maroy kawa munu silena pang, inbe ye imos katouno yang nga, ye yo kato gir nga, to. Tiap yege, ya ini ka upang ye yo kalungo bingi dokmata, ngan liya katara lumim merana pang Yesu nga. Ngan ule lumim tut ti Abraham, Yeso raw ke maro iwete yenen, Abraham itaralo na merana pang maro, ngan lale maro iweta ye tol nonono nga. Ngan na nga, ule lumim galanganin, di sematol tol yo titaralo di merana pang maro nga, ngan Abraham di natuno molmol. Le mukot ngan tuoro betang ilo ye raw ke maro, be maro le iwe titil tol, yo tipa ye rar kiri wira tiap nga, ngan nonodi ye yo titaralo di merana pang nga. Nen le mukungan maro iwe tepang Abraham, ye bingi dokmata nen. Ye ongi, ngan ule ay urado dokmata pang dil tol ke nima i le mut. Ngan Abraham tanini taralo ni merana pang maro. Ngan la le maro ye urado dokmata pang nga. Le gaong aliw, maro le ye urado dokmata pang dil tol le mut, yo titaralo di merana pang nga. Nen le dil tol yo lori tarbe titu odar ke gir, ngan ule ti itol tol nonone ye maro matana nga. Ngan ule maro i garung di. Yeso, raw ke maro i wetenen. Kumata tola tu be ito betanga tinale mot yo ikin ye raw ke gir ngan dok tiap nga ngan tol tanin ule maro i garungu. Nen le lot galanganen tol sa ke be ye tol nonone ye maro matana ye yo ito gir ngan tiap. Yeso, raw ke maro i wetenen. Tol yo be ye tol nonono ye mataki inule itaralo numerana pau le ule yepe ye yepongo yo ipa ye maro i. Bung dare yo ke tongo giri inito dare yo ke tarungulure merana pang maro in tiap. Nen le raw ke maro iwetenen. Tol be ito gir ke maro nga, ngan kanakana nga ito betanga kile imot, ngan la be yepe ye nga. Bung krisi ra tininima ile imot, at raumate be yimiri ye. Ay kawiri ye gir atamanta ipedok. Nen le maro ke be garungiri, ye yo tato gir ki dok tiap, ngan tiap. Ngan malmal ke maro yo paidi, inla ya isolai, daoben tinaraw ke maro iweta nga. Ngan le iweta nen, dildol yo tipatote dilo kay kaina nga, ngan dile mot ngan maro garung di ye kate malmal ki. Ngan krisi raya tininile mot be yimiri ye nga, ngan be nen, a ye uradrok mata pang dildol, yo tipa ye rara kiri yura tiap nga, daoben yo ye uradrok mata pang Abraham nga. Nen le krisi lono be tatar lodo merana panga, abenen ngan takawa maro amunu silene, yo ipamere betanga ye be kaupaidi. Ger ke maro inbe betanga merana ke maro. Arono sangaul inbe balana lime. Ang di diak nga be awiti le anan poti ye dara kidi, yo kanakana ngan tayi nga. Ngan gaong leo. Ye kene yo be riltol rutika olori liatu inbe yerutipa mere betanga ye kot nga, ngano ke be tol sa isorroke, to isieke betanga samuli ye betanga yo tipa mere, intiap. Ngan mukungan maro ipa mere betanga merana pang Abraham, ye tol yo be pombe ye raraki. Ngan le rau ke maro iwete be maro ipa mere betanga pang Abraham, ye ritol tol yo pombe ye raraki, ngan tiap. Pong iwete pang Abraham ye tol yo be pombe ye raraki in leo. Ngan betangin lo na ki ben, iwete ye dil tol alunu tiap, bong iwete ye tol atalew yo krisi. Ngan betanga kiaw yo awetain pununen, mukungan maroy pamere betanga pang Abraham, le rai 430 imana ila, mutung la ger pombe mur nga. Ngan geri pombe mur, Leke be ipalele betanga merana tani, yo maro ipa mere mugu, intiap. Nen le kumata be maro ye urat dokmata pairi, ye yo tato gir nga, nganu le surroko betanga merana tani, yo ipa mere pangaprami. Bung maro lono dokmata pangapram, ha ipa mere betanga be, ule ye idara dokmata panga. Ngan la le ito betanga ki, ha ye idara dokmata panga nga. Le kumata be nen nga, nganu le ye lei. Ye gerio maruika pang musibe tatonga. Obenen, ay papos noni kiril tolo ikin malangana. Ngan maruluno be gertina ikin nen, leilo ye lalyo be toltani yu iweta, be ipaye rarake apramin pombengan. Le gertina, ngan maruika pang di bangabangana ki, inbe di bangabangana ki du tuwete kes gertina, ngan pang tolatu, yu yebe katawunu kiri taya marui. Mudungla toltani, inikap peiringa. Pung ye kieni yo maroi pa mere betanga pang Abraham ye inga, ngantol sa ye pa kataunu kiri, be maroi wete betanga ki pang ngantiap, bong maroi ya taunu, lai pa mere betanga pang Abrahami. Ger tina ngan punu belei, arono sangaulru inbe balana tu. Ngan ye ger tina, ngan be ne nai palele betanga merana ke maro, yo muku ngani pa mere yi, to, tiap yege. Kumata maro ikawa gertina ngan matana san, yoke be ikawa yepungo dokmata paidin nga, ngan matin nga le dada tanike tongo geri, in yeidil tol le tiyeidil tol nanone ya matana. Bung raw ke maro iwete betanga galangana nen, beril tol ke tanamai lemot nga, ngan tiyebe yagurana ke nona parmana. Leke be tito gertina tiap. Leye yo tiyebe yagurana ke nona parmana nga, ngan be nen, aso yo maro ipamere betanga yei, Inuleko upang diltol, yo titaralo di merana pang Yesu Kristi nga. Mukungan ye lalyo ke tarungoloro merana, in pombe tiyo nga, ngan ger iparamiri, dawa ben tayebe rumodok teap kiritang nga digirigilono nga. Nen le tayebe nen, le se ye laltani ke tarungoloro merana in pombe malangana. Le maroy kap ger tinangan pairi, abe pasongiri ye pangakiri, ataman ye Kristi. Abenen ngan ye lore merani yu tataru pang krisi yi, inule maro iwe tiri be iri nga toltol nonoro. Nenle nokot nga, lalyo ke tarungu lore merani in pombeo, leo ke be taebe la gertina ngan parmana mulutiap. Maro di natunu. Arono sangulru inbe balana lime beatu. Angle mot ngan maro di natunu, ye lomim merani yu kataru pang Yesu krisi yi. Nenle ang diltolyo kaya krisi kagawa a tiriwang yeena nga, ngan kagawa krisi pang, dao ben kagawa susungo pauna kasusuo ye nga. Ngan nenle dara sa matana kiki, be ikin katauno kiri yura, le diltolyo tipa ay rara kiri yura tiap nga, ngan tiap. Inbe dara sa be ikin katauno kiri tamoto le garup, to katauno kiri diltol ke poranga, le diltolyo ke poranga tiap nga, ngan tiap. Bung nokot ye Yesu Kristi nga, ngan ang limot ngan kagawa li ataliw. Inbe kumata li be ang ngan ke Kristi nga, ngan uli kay ben dildol yu pumbe ye rara ke Abraham nga lapaw. Ngan uli ang tina, ngan la be kagawa soso yu maroy pamire betang amirana ye yi.